Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bola tarbiyasida bir narsa barchamizni juda hayron qoldirsa ajab emas. Ya'ni bola uyida nimani ko'rgan bo'lsa, shu narsa xoh yaxshi bo'lsin, xoh salbiy ta'sir qiluvchi omil bo'lsin, baribir bolaga o'zining ta'sirini albatta o'tkazmasdan qo'ymaydi. Ota-onaning bir-biriga bo'lgan munosabati, kattalarning boshqa oila a'zolariga bo'lgan munosabati albatta bolada uning ruhida o'zining izini qoldiradi. Ayrim oilalarda yaxshi odatlar borligiga hech birimizda shubha yo'q. Shu bilan birga salbiy ta'sir qiladigan odatlar ham yo'q emas. Aziz ota-onalar, o'zingizni yoshligingizni bir esga oling. Ota-onangiz bir-biriga qanday munosabat qilgan bo'lsa, aynan shuni siz ham ba'zi paytlarda takrorlagingiz keladi. Ko'pincha ayrim ota-onalar bolalar tarbiyasida qattiq adashadilar. Ular o'ylaydilarki, tarbiya bu bolaga bilim berish va o'zlari bilgan ayrim ma'lumotlarni ham ularga o'rgatishdan iborat deb. Aslida esa bu tarbiyaning bir kichikkina bo'lagi deb aytishimiz mumkin. Biz mavzuimizning boshida bekorga oila haqida gapirmadik. Eng yaxshi tarbiya oilada yaxshi atmosfera yarata bilishdir. Mana shu bolalar uchun eng kuchli tarbiya va eng kuchli tarbiyalovchi o'qituvchi demakdir. Yana masihiy oilalarda eng kuchli tarbiya Xudovandning xohishini bolalarga singdira olishdir. Agar bola yoshligidan Xudovandga bo'ysunuvchi hamda xudojoy bo'lib o'sib borsa, ular katta bo'lganlarida ham Xudoning tarbiyasini hech kim buza olmaydi. Hozirgi kunda masihiy oilalar uchun bola tarbiyasi bir muncha qiyinchiliklar tug'diryapti deb aytishimiz mumkin. Masalan, ota-ona uyda bolaga ajoyib tarbiya berishi mumkin, lekin bola maktabda buning aksini o'rganishi ham mumkin. Shunday paytlarda masihiy ota-onalarda sabr-toqat va yanada kuchliroq xizmat qilish talab etiladi. Ayrim paytlarda shunga guvoh bo'lamizki, masihiy bolalar maktabda boshqa bolalarga qo'shilib, ayrim nojo'ya ishlarni qilmagani uchun o'rtoqlari ularni ustidan kulib, ajratib qo'yishadi. Bola esa shunday holatga tushib qolmasligi uchun ularga qo'shilishga majbur bo'ladi. Aziz ota-onalar, shunday paytlarda bolalar bilan jiddiy suhbatlashishga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, bolalar uchun doimo ibodatda bo'ling. Xudovand albatta bunday chalkash yo'ldan chiqishni to'g'ri yo'lini ko'rsatadi. Bolalarni doimo qo'llab-quvvatlang, toki ularning ruhi cho'kib qolmasin. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.